Tiekoties ar Sīrijas opozīcijas Nacionālās koalīcijas pārstāvjiem, Amerikas Savienotās valsts paziņojušas, ka tās pirmo reizi piešķirs Sīrijas nemierniekiem tiešu palīdzību pārtikas un medikamentu veidā. Kopumā politiskajai opozīcijai plānots piešķirt papildu 60 miljonu dolāru lielu palīdzību. Arī Eiropas Savienība ir pieņēmusi lēmumu pagarināt sankcijas pret Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada režīmu, vienlaicīgi atstājot sev iespēju nodrošināt Sīrijas politiskajai opozīcijai apmācību un tehnisko palīdzību. Ar šādu palīdzību domāts neletāls ekipējums un ar ieročiem neaprīkotas bruņmašīnas, ar kurām plānots aizsargāt vienkāršos civiliedzīvotājus. Bet tikmēr savu kritisko pozīciju šodien kārtējo reizi paudusi Krievija. Lai arī Maskava kārtējo reizi noliegusi, ka tā atbalstītu Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada režīmu, tā paziņojas, ka Sīrijas draugu konferencē Romā pieņemtās vienošanās tikai iedrošinās tos ekstrēmistus, kas ar spēku vēlas Sīrijā sagrābt varu. Krievijas sūtnis apvienotajās nācijās Vitālijs Čurkins paziņojas, ka Savienotās valstis savu lēmumu pieņemšanā ievēro dubultos standartus.
The United States for a number of reasons chooses not to sally its hands with direct supply of weapons.
Dažādu iemeslu dēļ Amerikas Savienotās valstis izvēlas neaptraipīt savas rokas, tieši piegādājot ieročus bruņotajām grupām, jo to vidu var būt teroristi un citas personas, ar kurām ASV nevēlas būt saistītas. Taču vienlaicīgi ASV norāda uz tiem, kas nodrošina nemierniekiem tiešu militāru palīdzību. Šīs darbības ir ļoti neveiksmīgas, jo tās novērš uzmanību no nepieciešamības iesaistīties politiskajā dialogā.
Kā uzskata politologs Kārlis Daugšts, Krievijai ir svarīgi uzturēt stingro līniju, jo no tās ir atkarīga arī valsts ietekme visā Tuvā Austrumu reģionā un pat visā Arābu pasaulē.
Sīrijas Asada aiziešana būtu, protams, ļoti spēcīgs trieciens Krievijas pozīcijām visā šajā Arābu pasaulē, un tāpēc arī, protams, ka Krievija negrib šeit atkāpties no kaut kādām stingrām pozīcijām līdz pat tam, ka ieved šeit un realizē ļoti spēcīgas militāras operācijas sakarā ar savu lielo manevru izvešanu vidusjūrā. Protams, ka tas liecina par Krievijas dziļo ieinteresētību. Neaiziet un neatstāt pie savām robežām, nu tā sakot, bez ietekmes šo reģionu.
Savukārt, kā aģentūrai France Press norādījis Dohā bāzētā Brookings centra vadītājs Salmans Šaiks, par spīti Krievijas iebildumiem un ASV un Eiropas sniegtiem atbalstam, nopietnu lūzumu punktu Sīrijas konfliktā tik drīz panākt neizdosies. Uģis Lībiec, Latvijas radio.